Šī bija jau trešā starptautiskā konference, kas veltīta reformu procesam Ukrainā. Šogad par konferences tēmu izvēlētas inovācijas, iespējas un demokrātija Ukrainā. Vairāku dienu laikā aptuveni 40 valstu un starptautisko institūciju pārstāvi pārunāja Ukrainas līdzinējo reformu gaitu un apzināja turpmākos soļus reformu ieviešanā. Šī ir arī pirmā konference, kurā Ukraina pārstāv jaunievēlētais Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Turklāt, tā notiek laikā, kad Ukrainā notiek aktīva gatavošanās pirmstermiņa parlamentu vēlēšanām. Šīs pēc dažām nedēļām gaidāmās vēlēšanas var radīt nopietnas pārmaiņas Ukrainas politiskajā vidē. Pēc tikšanās ar Kanādas premjerministru Justinu Trudeau, Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka viņa komanda ir apņēmības pilna turpināt un uzlabot aizsāktās reformas arī pēc vēlēšanām.
Ja runājam par reformām, jūs redzat, ka mēs jau esam reformējuši prezidentu. Es domāju, ka tas nav slikts solis no mūsu varas puses. 21. Jūlijā mums ir paredzētas augstākās radas vēlēšanas. Es domāju, ka mēs saņemsim vairākumu un tiks izveidota jauna valdība. Šajā valdībā būs ļoti daudz reformatoru, kuri nebaidīsies īstenot reālas reformas, kas pacels mūsu valsti līdz Eiropas līmenim.
Kā norādīja sanāksmes namatēvs Justins Trudeau, Volodimira Zelenska ievēlēšana ir devusi jaunu grūdienu reformu procesam. Kanādas premjerministrs gan atzīst, ka reformu straujāka īstenošanai traucē ļoti daudzie izaicinājumi, tostarp no ārpuses, un galvenokārt no Krievijas puses. Tieši tāpēc ir nepieciešams sadarboties ar Kijevu gan divpusējā formātā, gan dažādās starptautiskās iniciatīvās. Arī šī reformu konference, uz kuru pulcējušies līdzīgi domājuši Ukrainas draugi no visas pasaules, nosūtot spēcīgu signālu gan Ukrainai un tās iedzīvotājiem, gan arī Krievijai. Justins Trudeau arī uzsvērs, ka liela loma reformu īstenošanā ir Ukrainas pilsoniskajai sabiedrībai.
One of the things that I am most encouraged by, and I saw it, a number of years ago when I visited Ukraine on my first official trip.
Viena no lietām, kas man iedrošina visvairāk un ko es pirms dažiem gadiem redzēju savas vizītes laikā Ukrainā, ir pilsoniskās sabiedrības līderi. Mēs sēdējām pie viena galda ar cilvēkiem, kas strādāja pie policijas reformas, preses brīvības, pretkorupcijas jautājumiem vai seksuālo minoritāšu tiesībām. Es redzēju spējīgu un enerģisku pilsonisko sabiedrību, kas dega par iespēju būt daļai no Ukrainas reformas. Procesa. Un es zinu, ka ar prezidenta Zelenska ievēlēšanu mēs redzēsim vēl vairāk pozitīvu soļu. Mēs, protams, būsim pacietīgi, jo darāmā ir daudz. Taču mēs arī būsim pietiekami nepacietīgi cerot ieraudzīt pozitīvus rezultātus Ukraiņu iedzīvotājiem.
Konferences laikā notikušās divpusējās tikšanās laikā ar Kanādas amatpersonām noslēgta vairāk sadarbības līgumi. Tostarp arī par kanādiešu militārā ekipējuma pārdošanu Ukrainai un Kanādas militārās apmācības misijas pagarināšanu. Volodimirs Zelenskis no savas puses paziņojis, ka sākot ar nākamo gadu ir jāsākas NATO standartu un procedūru ieviešanai Ukrainas bruņotajos spēkos. Turklāt prezidents piebildis, ka šīs darbs nedrīkst būt tikai imitācija. Konferences laikā Volodimirs Zelenskis tikās arī ar Starptautiskā valūtas fonda un Pasaules bankas pārstāvjiem, atzīstot, ka pašlaik kara darbības pārņemtā Donbas reģiona atjaunošanai būs nepieciešama vismaz 10 miljārdi eiro. Savukārt valūtas fonda vadība norāda, ka Ukrainai ir nepieciešams jauns uzņēmējdarbības modelis, labākas institūcijas un attīstītāks privātais sektors. Taču pats galvenais ir nepieciešama vēlme un apņemšanās šīs pārmaiņas veikt. Ukrainas reformām veltītajā konferencē piedalījās arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, kurš solīs nemainīgu Latvijas atbalstu Ukrainas teritoriālajai integritātei un suverenitātei. Tāpat Latvija turpinās sniegt humāno palīdzību Austrum Ukrainas reģioniem, kas ietur arī medicīniskās un psiholoģiskās palīdzības sniegšanu Ukrainas karavīriem un viņu ģimenēm. Intervijā Latvijas radio Rinkevičs norāda, ka šī tiešām ir uzskatāma par tādu kā Zelenska iepazīšanās vizīti, lai uzzinātu viņa turpmākās darbības prioritātes.
Tas, kas varbūt priecē, ka viņš vismaz ļoti skaidri pateica, ka netik daudz likumu skaits vai pareizu likumu pieņemšana kā tāda ir viņa mērķis, bet tieši šo likumu konsekventi izpilde darbs pie Ukrainas prekorupcijas, programmas izpildes, gan tiesuvaras absolūta reforma. Tas ir arī lietas, par ko ir runāts jau daudzus gadus. Otra lieta, protams, ka varēja just, ka Ukrainas ārpolitiskā nostāja gan attiecībās ar Krieviju, gan saistībā ar Donbasa statusu, saistībā ar Krimas statusu nemainās. un pēc būtības tā kontinuitāte daudzos jautājumos, manuprāt, turpināsies un būs lielāka nekā varbūt prezidenta pirmsvēlēšana kampaņas laikā tika spriests.
Vēl pirms konferences noslēguma kļuva zināms, ka nākamā tikšanās nākamgad ir plānota Lietuvā. Kā norādījis Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs, ir nepieciešams aizstāvēt vērtības, kuras nav tikai domātas kādam. Tās nav tikai teorētiskas un tādas, kas tikai labi izklausās. Tās ir vērtības, kuras visiem kopīgi ir jāaizstāv. Uģis Lībiec, Latvijas radio.